Naším hostem je muzikant, komiksový kreslíř, výtvarník Jonáš Ledecký. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Tak už jste se dnes pustil do nějaké práce?
Dneska popravdě ještě ne. Dneska jsem jenom vstal a ani jsem se neudělal snídaní, protože já většinou ani nesnídám. Ale jako technicky se dá říct, že jsem dneska udělal dost práce, protože jsem šel spát někdy kolem 4. hodiny.
Takže vy jste spíš noční pták, daří se vám pracovat, tvořit v noci.
No.
Čím to je? Je klid, nikdo vás nerozptiluje?
Přesně tak, je klid, nikdo nevolá a hlavně, já nevím, jako člověk se dostane úplně do jiného rozpoložení než přes den. No.
A pro vás je teď na prvním místě výtvarno, to znamená, že máte zakázky, pracujete, kreslíte, malujete a ta hudba, že teď zrovna točíte desku, tak to je spíš takové rozptýlení hobby?
Asi to tak je, ale já to dělám v obojí, co nejlíp umím, takže jako v obojí ho věnu jako asi stejný úsilí.
Vy jste naposledy stál na snowboardu?
Teď minulý týden já jsem byl právě navštívit Esterku ve Švýcarsku. Tam měla mistrovství Švýcarska právě a ještě nějaký závody. A byly to teda lyžařské závody a já jsem letos vůbec neměl šanci se za ní někam dostat. Tak jsem byl rád, že jsem mohl aspoň vidět jako nějaký lyže.
Takže je to pro vás osvobozující, že nemusíte závodit, že si jezdíte pro radost, i když na vaší sestře se zdá, že ona taky, i když závodí.
No, to je rozhodně jezdí pro radost. A jako ona jezdí hlavně tak, jakože, že si chce dát co nejvíc jíst. Takže jako proto jí podle mě baví ten snowboard a proto ho ještě furt dělá, protože tam se jde tolik kol a Esterku prostě baví strašně jezdit, no. A baví závodit, takže...
Jak jste oslavili konec té naprosto mimořádné výjimečné sezony?
My jsme to ještě nějak neměli ani šanci pořádně oslavit, protože Esterka hnedka odjela na další závody prostě a vrátili se včera. Tak.
Jak často a jakým způsobem býváte ve spojení?
Tak většinou po Skypeu nebo tak, ale vždycky jednou za dva měsíce se na 3 dny ukáže doma, protože jí to vyjde, třeba že jí zruší závod nebo tak a to prostě se potkáme u rodičů doma, že jo, a dáme si nějakou dobrou véču.
Říká Jonáš Ledecký, náš dnešní host. Tak tohle byl Janek Ledecký, otec našeho dnešního hosta Jonáše Ledeckého. Ta písnička je salba Některé věci jsou jenom jednou z roku 1995, to vám, Jonáše, byly nějaké 2 roky. Vy jste začal vnímat muziku a muziku svého táty?
Já, když jsem ji začal vnímat, asi to bylo... On v té době, jako Janek, vydával jednu desku za druhou, když jsme se narodili. A vždycky jsme to poslouchali, když jsme někam jeli autem. To si pamatuju z dětství, prostě, že to byly ty poslouchový demáče prostě a takové věci. A doteď si nejvíc pamatuju, když udělal Hamleta, tak když tam zpíval ty... protože ještě neměl hotový text a byly tam různý ještě latinský, jako když tam byly, když tam zpívali ty, jak se mu říká, ty chorály kostelní a tak, tak tam zpíval, já si z toho pamatuju, že to pro mě jako malýho znělo Medvídku, pojď na domino, což je úplná blbost, ale tomu jsme se prostě se Sarkou vždycky hrozně smáli a říkali jsme, Janku, pust na Medvídku, pojď na domino.
Jste někde v nějakém rozhovoru říkala, že si dlouho myslela, že tatínek hraje tenis, že netušila vůbec, že je slavný muzikant.
Je to tak, no. Ono to asi vzniklo, protože Janek jezdil na turné, že jo, a Starka si myslela, že to jsou právě turné, protože my jsme jako malí hráli tenis, jako celá rodinka.
A čas si viděla tátu s tenisovou raketou než s
kytarou? No, jasný.
A kdy vy jste vzal poprvé do ruky kytaru?
Já jsem vzal do ruky kytaru poprvé v ten správný čas, jako kdy má kluk vzít poprvé do ruky kytaru, že jo? A to je ve 14 letech prostě.
To znamená, že prvotní důvod byl ten, aby jste tím balil holky?
Ne. To byl čistý ode mě takový rebel. Protože my jsme se učili hrát jako malý na piano a to mě nikdy nebavilo. A pak jsem zjistil, že, že, že kluci ve škole nějak poslouchají stejnou hudbu, jako já poslouchal jsem Zeppeliny, AC/DC a tak a já jsem si říkal, hej, nezaložíme kapelu prostě. A ze začátku to bylo jako, že fakt jako tvrdej garážový rock, protože prostě...
Když jste založili kapelu, jste něco pořádně uměli zahrát.
No jasný, jo.
No a kdy přišlo to, že jste se rozhodli mít věci spíš pod vlastní kontrolu, protože když natáčíte desku, tak pokud vím, tak většinou těch nástrojů si natáčíte sám.
Jo, to rozhodně na té... Vám už je to strašně... Když jsem vydal první desku, to bylo v roce 2012, to bylo 18 let, tak jsem měl kapelu Rayband a natáčeli jsme to u mě, nebo jakože u nás ve Špendlu doma. A já jsem právě, protože jako ty kluci tam jako byli všichni báječní a to, ale kolikrát to nebyli jako takový muzikanti, ale prostě to byli jako lidi, se kterými jsem prostě chtěl být v kapele prostě. A tak jsem jako na to album jako některé věci nahrál sám a jako doteď, jako když si dělám demáček, tak jako vezmu do ruky jako ještě jiný nástroj než tu kytaru, ale nejsem nějaký jako multi-instrumentalist nebo virtuóz, to ne.
Jak se jmenuje ta současná kapela?
Současná kapela se jmenuje Jonas and the Whale.
A vy aktuálně teď natáčíte album?
Jo, teď natáčíme album v Golden Hive Studio u Filipa Inka. A je to prostě, jako s ním ta spolupráce, to je opravdu radost.
Jak byste zařadil tu muziku?
No, já říkám prostě, že hraju rock and roll, ale je to blues rock. Asi něco podobného, jako hraje John Mayer, akorát, že já nemám hlas, ani nehraju na kytaru jako John Mayer. Ale jako podobný styl prostě, Stevie Ray Vaughan, tady ty věci.
Váš táta o vás jako u muzikantovi mluví s velkým respektem, tak to vás musí těšit. Jak je to si třeba s ním zahrát?
Jaký je s ním si zahrát? Je to vždycky prča. Já jsem teda s ním hrál jenom párkrát. Já jsem tiž na jeho poslední desku jsem skládal jednu hudbu k jednýho písničce a tak jsme si ji potom párkrát zahráli. A jednou jsem dokonce zaskakoval na jedné akci jako basák a to bylo hrozný, protože jako jsem si uvědomil, že kdokoliv udělá chybu, tak to zní jako, že jsem udělal chybu já. A když udělám chybu já, tak to samozřejmě zní jako, že jsem udělal chybu já, že jo.
Hostem dvojky je dnes Jonáš Ledecký. Hostem dvojky je dnes komiksový kreslíř, muzikant a výtvarník Jonáš Ledecký. Jonáši, kdy jste přišel na to, že máte takový drobný oční handicap?
A který ty myslíte? Ten...
Já nevím, že jich máte víc. Ne, já jsem někdo četl, že jste částečně barvoslep.
Jsem částečně barvoslep a ještě blbě vidím na dálku. Jako. Ale,
a tak to při práci asi
to nevadí. To při práci jako blízkou papíru nevadí. No. Ale já jsem na to přišel, nebo na to přišel rodiče, že jo? Protože jsem, když, já jsem kreslil od mačka, prostě. Když jsem ukázal udržet tušku, tak jsem kreslil. A když jsem dělal právě barevné věci, tak se rodiče začali všímat, že jim nosím ilustrace jako zeleného indiána a tak. A říká, a to je jako, proč je zelený ten indián? Já jsem říkal, no proč je, já, teď není, teď mě dej, jako všichni indiáni, ne? A tak, no, tak se zjistilo prostě, že jsem barvoslepý. No.
A to vás neodradilo od studia vlastně... Vy jste vystudoval reklamní a uměleckou tvorbu na střední škole.
No.
Každopádně nevadí vám to při té práci?
Nevadí, no. Já jsem totiž takhle... Ještě k té škole, já jsem právě šel na Helichovku a pak potom jsem přišel na tu reklamu. Ale na Helichovce mě právě říkali, jako, že jak jsi se mohl dostat, když jste barvoslepý. Já říkám, a teď většina výtvarníků jako jsou barvoslepí jako určitým způsobem. Jako Van Gogh byl barvoslepý a jako těch výtvarníků je fakt spousta. Jako nebudu vyjmenovat všechny, ale jako fakt jako já nejsem o jediný případ. No.
No tak vy ale stejně nejčastěji pracujete s Inkoustem.
Já nejčastěji pracuji s Inkoustem, no, to je pravda.
Je to protože, možná i důvod, proč jste se pustil do toho komiksu?
Ne, do komiksu jsem se pustil, prostě, protože jsem jako se do toho zamiloval, když jsem poprvé jako otevřel Spidermana a viděl jsem to úžasný mění jako vevnitř. Prostě. A říkal jsem, že takhle chci kreslit jednou. A A jako ten inkoust, já jsem si říkal, jako moje disciplína bude jako kresba, já musím mít jako perfektně zmáknutou kresbu a nebudu se pouštět jako do nějaký malby, protože jednak jsem pravoslepý a to, a vám jsou lidi, jako, kteří to zvládají daleko líp a jako spolupracují na většině komiksů s Martinem Spíšelem, který mi dělá barvy a to je velký level.
No počkejte, ale vy jste to přece teď úplně nedodržel, protože taky malujete, malujete barevně.
Jo, taky maluju, no tak jako to je, jako občas asi člověk ze sebe nějak tu barvu potřebuje dostat.
Vy jste měl nějaké černé období, kde si souviselo to nějak se stavem duše?
Černý období jako vysloveně ne. Asi spíš to bylo to barevný období, co souviselo nějak se stavem duše. A že to mám nějak úplně naopak. Mm-hmm. Že když jsem dělal barevný věc, tak mi bylo nejhůř. teď dělám prostě, já nevím, no. Teď, jako když se rozhodnu jako něco namalovat, tak z nějakého důvodu vždycky popadnu fialovou a růžovou. A to je taková kombinace, taková ta fakt indigo, ona je to indigo modrá, jakože taková ta hodně, hodně tmavá modrá do fialová.
Přemýšlel jsi o tom, z čeho to vychází, z čeho to pramení?
Ne, vůbec.
První komik jste vydal v 15 letech, drží vás to stále. Není to u nás pořád ještě podceňovaný žánr?
Asi je. A já nevím, jako, jestli se to u nás změní, nebo jestli to má vůbec jako smysl. Jako, bojím se jediný věci a to, že vidím nejenom od vydavatelů, ale i od těch výtvarníků přístup takový, že si řeknu, no to je komiks, jenom to je pro děti, to jim stačí. A já si myslím, že ty děti strašně prostě ovlivní to, co prostě vstřebávají jako malí a prostě potřebují. Já jsem vyrostl na dobrém umění, prostě já jsem jako rodiče mi pouštěli vždycky skvělý Pixarovky, že jo, a jako i český skvělý animáky, jako je Pojďme pane, budeme si hrát, ty jsem miloval úplně nejvíc a tak, takže jako máme skvělý, máme jako tady u nás skvělý potenciál, ale myslím si, že ten přístup by mohl být takovej jiný trochu, no.
A myslíte, že čtenář musí, a teď myslím dospělý, komiksu rozumět, něco o něm vědět, aby ho docenil?
Já nevím. Spousta lidí mi říká, že nedokážou číst komiksy, že neví, jestli má prvně číst bublinu, nebo se podívám ten obrázek, nebo jak to funguje. Já jsem vyrůstal právě na těch amerických komiksech a jsem si říkal, já když kreslím komiksy, tak já právě to jsou věci, nad kterými přemýšlím, aby se to člověku co nejlíp četlo. Že? A takže jako celou tu stránku uspořádám tak prostě, aby byl ten příběh co nejlíp odvyprávěný, aby to oko čtenářovo potom po té stránce jelo jako úplně přirozeně. Aby si přečetlo, když chci, aby prvně byla bublina, potom jako byla vidět ta scéna, tak to nakreslím tak a prostě si dávám si jako velký pozor na to, jakým způsobem ten příběh převyprávím. No.
V hostu do domu na dvojce si dnes povídáme s Jonášem Ledeckým. Posloucháte dvojku, v hostu do domu je naším dnešním hostem Jonáš Ledecký, který možná to teď slyšíte, že tady klouže fix po papíru, protože kolegové ho poprosili, jestli by nám tady na památku nenechal nějakou kresbu. Já tam moc nevidím, co to bude.
Já si jenom tak čmádám, popravdě. Prvně jsem udělal profil Batmana a teď dělám jeden ze svých charakterů, který jsem vymyslel s Johnem Rileym, právě co děláme komiks do Playboye, který jsme Pussycat Assassins.
Jak to vzniklo, nebo jak dlouho děláte? Je to, jak často ten Playboy?
Ten Playboy, to začalo vycházet jako právě, bude to každý měsíc, tak jako Playboy vychází.
Častěji by to asi nešlo.
Asi ne. V dubnu a je to komiksová dvoustrana na jedné straně. Jsou stripy, jakože vtipný prostě, vtipy a tak. A na té druhé straně je právě jako už velký jako dospělácký komiks na pokračování.
Dospělácký, to znamená, že jsou to lehtivé obrázky?
Některý jo. A jakože není to vysloveně jakože komiks, který by měl označení XXX, ale jako není to pro děti, no.
Na druhou stranu jste před pár lety, ono, kdy bylo 700. výročí narození Karla IV., pracoval na komiksu o Karlu IV., mm-hmm. ten se jmenuje Pán světa. Mm-hmm. Co vám to dalo, tahle ta práce?
No tak já vůbec, jako to bylo super období, protože já jsem přišel do Abíčka se Zdeňkem Ležákem a přišel jsem mu tam nabízet nějaký svoje komiksy. A on říká, to se mi líbí, ale já ti nechci dát tady žádný komiks pro Abíčka, já potřebuji jako výtvarníka na Karla IV., kterýho jako píšu. A chtěl bys to se mnou dělat, tak já jsem říkal, no to je jasný, protože jsem věděl, že to bude jeden z takových těch projektů, který jako protože jsem potřeboval udělat nějaký větší komiks v tu chvíli, protože jsem jako do té doby byl znám jenom tím, že jsem udělal toho pitomýho ptáčka Kevě, že jo, což jako je záměrně...
To bylo úplně první.
To bylo úplně první a to byl můj první počin a to je prostě záměrně kreslený, tak jako, že to kreslí prostě pětiletí dítě, no. Jak jsem právě přišel za tím Zdeňkem a Zdeněk říkal, že by to chtěl jako vizuálně tak jako je kreslený Batman a říkal, že právě si myslí, že já bych byl na to jako ideální. A já jsem říkal, že chceš prostě, abych je kreslil jako superhrdina. A říkal, no prostě, aby to bylo fakt jako sexy a cool prostě, že pro ty děti, aby prostě si to mohli, aby jako měli do toho opravdu chuť si to přečíst a to. Takže to jsme udělali a já jako ještě tady chci Zdeňkovi moc poděkovat, protože to bylo jako fakt jako hezký, že mě takhle vzal a rozhodně mě to vystřelilo.
Ono je to hezké mít Karla IV. Za superhrdinu, ale není to příliš velká nadsázka?
Já nevím. Zas taková mi nepřišel. Já vím, že podle nějakých jako historických fakt jako byl měl pravděpodobně i křivici a byl jako opravdu hrozně malinký a to. Ale já jsem ho kreslil takovýho, jaký asi jako byl svojí osobností. Hmm. Ne tak,
jaký měl význam. Možná.
Jaký měl význam, no, pro tady. Hlavně nejenom pro Evropu, ale hlavně pro nás, protože jako, co se mi povídat, jako moh kamkoliv jinam.
Jonáši, vy máte rád sci-fi. Tady se přímo nabízí, abyste třeba ilustroval nějaké sci-fi knihy. Už přišla nějaká taková nabídka?
Ještě asi ne. Já teď dělám právě pro svého kámoše Hanze Sedláře, který hraje na bicí v Jankový kapele, tak pro ně dělám album art, kde dělám sci-fi ilustrace, takže jako tam se vyřádím a do toho já mám tolik práce, že jako nestačím všechno prostě. No.
Bude, nebo chystáte se dělat komiksy, povídky z jedné a druhé kapsy. Mm-hmm. To je z vaší hlavy ten nápad?
Ten nápad on za mnou přišel známý a říkal, hele, příští rok je výročí republiky a Karla Čapka, já jsem si říkal, že by bylo hezký jako udělat jako k té příležitosti nějakou knihu, takovou jako komiksovou. A říkal, co takhle, kdybys udělal RUR? Já jsem říkal, hele, RUR, to by byl fakt velký projekt, ale ty povídky z jedné a druhé kapsy, ty mám hrozně rád a jsou to detektivní povídky prostě a já miluji detektivky. Tak jsem říkal, já bych udělal to, protože jako to mi nezabere tolik času a můžu na to vzít další výtvarníky, který by, a to jsem udělal, že každý výtvarník dělá jednu povídku. Já myslím, že budu mít dvě teda ve finále, ale mám tam fakt hrozně šikovný lidi, kteří na tom se mnou dělají. A pak se to nějak jako promlčilo ale já už jsem na tom pracoval a teď jsem přišel do Euromedia, kde po mně chtěli teda jiný projekt, o kterém ještě zatím nebudu mluvit. Já jsem říkal, OK, tak já pro vás tady ten komiks udělám, ale potřeboval bych vydat Čapka. A oni říkají, jak nám to ukáže. Já jsem ukázal a oni říkají, jo, tak to je super, tak to bereme.
Neochudí se v tom komiksu ta textová složka?
To je právě to těžký, protože jako to, co je na Čapkovi, prostě strašně vzácný.
Přesně proto se
to... Je to, jak on dokáže krásně popisovat ten jazyk. Ale já právě si vybírám takový povídky, který jdou co nejlíp, protože co nejlíp prostě převyprávět tak, aby tam byl zachovaný ten jazyk a tak. Protože spousta těch přepisů, jako já jsem viděl i nějaký na české televizi, že udělali sérii, myslím, že jsem tam taky jmenoval Kapsy. A právě mi tam často vadilo, že vybírali takový povídky, já úplně jsem ztratil ten Čapkův touch. A já mám jako vysoký respekt Čapkovi a rozhodně nechci to jeho dílo nějak jako zničit, takže já to dělám takovým způsobem, že tam zachovávám ten původní jazyk a ty povídky si vybírám opravdu, abych tam nic jako si nevymýšlel jako svýho do toho a zároveň nic neubíral z toho. No.
Ten příměr s filmem nebo televizní inscenací je dobrý, že je to vlastně něco podobného, jako kdybyste Čapka chtěl sfilmovat.
Je no, akorát, že tady v tuhle chvíli jsem asi jakože režisér, kameraman, osvětlováč a všechno v jedné osobě, že ten člověk kreslí ten komiks. No.
Říká komiksový kreslíř náš dnešní host v pořadu Host do domu, Jonáš Ledecký. Hlavně s Jonášem Ledeckým, se kterým si povídáme teď o komiksu, o výtvarničení, ale také o muzice Cukero. Tak není to pro vás už staroba? Je to něco, na co byste třeba šel na koncert?
Ne,
někdo?
Právě jsem před pár lety, když tady hrál v Hiberně, tak jsem byl na koncertě a strašně jsem se to užil, jsme šel s tátou. To bylo fakt výborný. Já ho často poslouchám.
Podle čeho si vybíráte muziku, na kterou jdete na to živé hraní? Teď myslím ty velké kapely, já nevím, budou tady Rolling Stones a podobně.
No tak podle toho, co poslouchám, si vybírám v podstatě. Já nevím, já jsem byl, jako, čeho se vážím nejvíc, jako, tak jsem byl na dvou koncertech v Lucena Music Baru, kde jsem se potkal, protože já jsem velký fanoušek Prince, prostě miluji Prince. A byl jsem na Larry Grahamovi, který tam měl koncert a to by jeho basák, jenom vysvětlím. A já jsem v té době měl dlouhý vlasy, teď jsem ostříhaný. A on mě má písničku Hair a vytáhl mě právě na stage, protože jsem stál v první řadě a dal mi do ruky tamburínu a ještě kytarista z kapely Dr. Victor tam byl se mnou. A ty mě zabije, protože jsem zapomněl jeho křestní jméno. Vojta Bureš. A úplně na hru vytáhl názva, protože jsme byli vlasáči. Tak jsme tam jamovali s Larry Grahamem. A druhý koncert taky v Lucerně byla Sheila E., bubenice Prince. A tam mi podepsala desku a plakát. No, vyfotil jsem se s ní, protože Sheila E. opravdu miluje.
A jsou slyšet nějaké odkazy na Prince třeba ve vaší tvorbě?
Jo, určitě, často. Jako nejvíc... nejvíc asi v té písničce, co jsem skládal pro tátu. Jako tam jsem se fakt vyblbnul.
Z alba na konci...
Na konci druhé je to tak. No a teď je to přece jenom trio. Jako. Prince jsme ke konci teda kariéry taky trio. Nebo oni byli čtyři, ale jako tři holky. Teď spíš na tom ubírám a dělám víc věcí jako po svém.
Když jsme připomenuli to otcovo autorské album Na konci duhy, tak vy jste tam vlastně pracoval i na přebalu jako grafik nebo výtvarník.
U tohle alba zrovna ne. Já jsem to dělal právě ten Martin Pospíšil z mýho ateliéru. A udělal to fakt jako moc hezky, jako je to celý to udělal jako koláž z několika různých fotek, že prostě udělal krajinu, která jako vypadá jako, že jako je to na naší země koule, ale Bůh ví, kde to je. A vtipná věc je, že to fakt se s ním dělal několik dní, prostě skládal to. A potom, co to dodělal a vydal desku, tak odjel do Afriky a jednoho dne mi přišla MMSka a bylo to úplně v podstatě to stejné místo vyfocený, protože to existuje v Africe.
To, co jste vytvořil.
To, co on tam vytvářel na tom přebalu té desky, takže to bylo docela vtipné.
Myslím, že všeobecně známo, že jste navrhl sestře Ester kombinézu v komiksovém stylu. Nevíte, zajímal jste se o tom, jak to třeba berou ostatní závodníci, protože pokud se nepletu, tak na těch vrcholových závodech většina té reprezentace jezdí vlastně v těch národních barvách.
No, to je pravda, no. Tak Esterk má udělanou nějakou výjimku a já ani nevím, jak to funguje, ale Asi protože je nejlepší. Můžu to říct, jako je to tak.
No je to tak.
Ale jako ona za mnou právě přišla s tím, jeden z jejich sponzorů to původně chtěl na auto, aby, že nějakou ilustraci. A já jsem už udělal několik variant, protože ona dostala těch aut několik, jako právě se mění, že vydají nový model a to. A při té jedné variantě jsem si říkal, jak já udělám něco, co mě fakt baví, protože mě baví dělat ty superhrdinové a tak udělám Esterku jako superhrdinku. A Ezra se to strašně líbilo a říkal, já bych chtěl takovýhle kostým přesně. A chci v tom jezdit prostě. Tak jsme říkali, OK. A bylo to v té době, co jsme dělali právě toho Karla IV., takže jsme měli zase fůru práce. Takže ten první kostým nedopadl úplně přesně tak, jak bych si přál. A teď právě ten vektor měl tu olympiádu a to, tak ten už byl zase víc. A Ezra říká, že by zase chtěl nějaký úpravy. A jak jsem právě za ním byl v tom Švýcarsku, tak jsem si všiml, že nemá třeba vůbec na vestě, kterou si navlíkne dole po dojezdu, tak nemá žádný potisk, takže jsem si říkal, to bych měl dotáhnout.
Je to potřeba lepší. Už jste odpustil České televizi, že nepřinášela to finále obřího slalomu, kde Ester vyhrála.
Jo, tak jako mě poukly nervy, jako mě asi nejvíc naštvalo na tom, že já jsem čekal, že na ten Facebook jako dají. Vnikla nám prostě tady historická událost, ale moc se mluváme fanouškům a gratulujeme Ester. Ale oni tam dělali, jako kdyby se nic nestalo prostě. A já vím, že to bylo jako těžký s těma právama a tak, ale prostě tak se to měli doprčit, zavřít nějak líp, no.
Jonáš Ledecký je hostem do domu na dvojce. Povídáme si nejenom o výtvarné práci, o muzice, také třeba o snowboardu, ono to má logiku. Vy jste vlastně někdy v 11 letech se objevil ve filmu Snowboardiáci, potom rok později vyhrál v dětské kategorii Český pohár ve snowboardingu, několik let byl v české reprezentaci. Kdy jste si musel přiznat, že přece jenom vaše mladší sestra je na tom o něco lépe?
No, to bylo, my jsme když jezdili freestyle snowboarding, že jsme skákali a jezdili full rampy a tak. A z toho jsme měli spoustu úrazů prostě, vůbec jsme měli zlomený zápěstí, já jsem měl jako třesu mozku a tak maminka říká, tak budete jezdit prostě jenom z kopce dolů prostě ten slalom a obřák. A v tu chvíli já jsem prostě věděl, že se budu živit tím výtvarným uměním. Jednou. A takže jsem proto dělal jako maximum. Jako jsem kreslil každý den, připravoval jsem se na přijímačky na střední a to. A věděl jsem, že prostě ten snowboarding, jo, jde mi to, ale nejsem takovej dříč, jako je Ester. A prostě věděl jsem, že by mě to netěšilo tak jako prostě kreslit. Takže jako to bylo tak, že to bylo logický, že mě Esterka začala předjíždět o tom a to zcela oprávně. Ona mi mě začala právě předjíždět tak jako tak. Jako to bylo pro mě rozumný jako rozhodnutí, že jsem řekl, že OK, jako končím snowboarding, prostě nebudu to lámat přes koleno a budu se věnovat něčemu, co mě opravdu baví.
Kde vlastně jste doma, protože jste říkal doma ve Vrchlabí?
Ve Špindlu.
Ve Špindlu.
Ale ne, já spíš mám asi nejvíc doma tady v Praze. No.
Ptám se i proto, že jste tam dlouho bydleli, nebo určitě přes zimu a myslím, že se to všeobecně ví, že jste oba sester absolvovali domácí vlastně školu.
Ano.
Byla to výhoda nebo nevýhoda?
Určitě to byla výhoda. Tak protože jsme si mohli právě dělat... člověk se ty věci, co se má naučit, jako aby udělal ty různé zkoušky, tak se naučí v celku rychle a potom mu zbyde čas na to, aby se rozvíjel v těch věcech, ve kterých se jako rozvíjet chce a jako ve kterých má talent. No.
A potom ten střet s realitou, přechod na střední školu, nebylo to těžší?
Ono tak působí, protože já jsem samozřejmě na tu základku taky chodil. Jako to nebylo, že jsem prostě byl takový to...
Neviděl jiné děti.
Takový to dítě, jako, o kterém se jenom mluvilo a nikdo ho nikdy neviděl. Ne, já jsem právě půl roku chodil do té školy a právě přes sezónu jsme měli ten individuální plán. No. A potom, jako samozřejmě, jako, já jsem nenáviděl chodit do školy a jsem teď o tolik šťastnější, že nemusím. Takže jako ta helichovka jako nebyla, jako, že nebylo to místo, jako, kam bych se těšil, jako vysloveně. A tak, no.
teď ale jste spokojený, protože jste pánem svého času.
Přesně tak, jsem pánem svého času a je, musím říct, že to je ale v podstatě to nejtěžší, protože člověk si fakt musí jako nastavit nějaký řád a ten dodržovat prostě, protože jinak.
A naučil jste se to?
Naučil, no. Jako naštěstí, jo.
Tak možná tomu pomohla i ta domácí škola, protože tam to bylo podobné.
Je to pravda, no. Je to možný.
Jak jsou ty role v rodině rozděleny dnes? Tak Ester, nadnárodní hvězda, to je jasné. Janek, ten se vrací teď zase, myslím, k muzikálům. Maminka Zuzana, tak o té jsem slyšel, že to je takový manažer celé rodiny.
No.
Platí to tak, že vlastně tam, kam se nemusí letat, tam jezdí Ester a tam, kam se letá, tam zase jezdí.
Janek. Přesně, no, přesně. Ale Ester, teda maminka je Esterčin v podstatě šéf trenér jako v tuhle chvíli. Aspoň tak mi to připadá, protože a celé správně, protože jako s ním tráví nejvíc času a opravdu jako ty výsledky mluví za sebe.
A ta rodinná soudržnost, ta se udržela?
Ta se udržela, no. To zaplať mám.
Na čem pracujete teď, nebo co vás čeká? My jsme mluvili o tom, že teď se chystáte na Karla Čapka, na komiks,
no,
co dál?
Co dál, jako já už mám předdomluvených pár projektů, rozhodně budu dál pokračovat v těch vizuálech pro tu Ester, jak jsem říkal, a co se týká těch komiksů, tak já spolupracuji právě s Johnem Rileym jak děláme ten komiks do toho Playboye, tak máme asi ještě pět dalších projektů, které bychom chtěli.
Takže o práci nějakým, není nouze.
No, o práci fakt jako není nouze. No.
A deska Jonáše a Veleryby kapely vyjde kdy?
Bylo by fajn, kdyby to vyšlo ještě letos a budu se snažit jako pro to udělat všechno, no, ale jak říkám, prostě toho času moc není, no. Já nevím, jak to některý lidi zvládají.
Ale jsem rád, že jste teď věnoval hodinku vašeho času právě nám. To byl Jonáš Ledecký. Ať se vám zdaří.
Díky, vám taky. A ještě jestli můžu, tak já využiju příležitosti. Ona má dneska moje přítelkyně narozeně, tak jsem jí chtěl popřát.
Jak se jmenuje křesným jménem?
Míša.
Tak Míšo, ta písnička, která zazní za chviličku, to bude jenom pro vás od Jonáše Ledeckého. Díky, nashledanou. Ještě dovětek. Zlatá Adamovská, jednou z osobností, které se propracovaly do finále 22. ročníku ankety Českého rozhlasu, šarmantní osobnost. O jejím šarmu není pochyb. V hostu do domu bude ale samozřejmě řeč i o její herecké práci, nejen v televizi, ale také na divadle, kde v současné době mimo jiné exceluje ve hře Mizery podle slavného románu Stephena Kinga. Se Zlatou Adamovskou si bude povídat a vás ve k poslechu Jiří Holoubek. V tuto chvíli za pozornost děkuje Vladimír Kroc.